Ρωτίζεστε για τη σύνδεση του αποχετευτικού σας, ο δάσκαλος των αποχετεύσεων Χρήστος Χατζηχριστοφή θα λύσει το πρόβλημά σας. Η 25χρονη πείρα και η ποιότητα των μηχανημάτων διεκπεραιώνουν τη σύνδεση του αποχετευτικού σας σε 2 μέρες. Αναλαμβάνονται όλες οι εργασίες και διεργασίες μέχρι την έκδοση της πράσινης κάρτας. Γίνονται ευκολίες πληρωμής. Τηλέφωνο 99 43 15 60. Χρήστος Χατζηχριστοφή, δάσκαλος των αποχετεύσεων.
Πού το βρίσκεις τόσο κέφι?
Το βρίσκω στα ψυγεία, πρώτη θέση.
Chill, chill, chill.
Χύμη και Άντζιου. Και Άντζιου. Χύμη και Άντζιου. Το, τόσες γεύσεις παγωμένες.
Τόσες γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
Χύμη και Άντζιου.
Και εσύ του ψυγείου ακούω.
Φυσικά.
Χύμη και Άντζιου. Απόλαυση του ψυγείου.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Μαύρο ρεκόρ γυναικοκτονιών στην Ιταλία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση. 7 χώρες, μεταξύ τους και η Γερμανία, καταδικάζουν τα σχέδια επικισμού της Δυτικής Όχθης. Πιο πολλές, πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι Γερμανοί βιομηχανοί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στην Ιταλία σημειώθηκε φέτος το καλοκαίρι ένα μαύρο ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 μήνα 8 γυναικοκτονίες έδειξαν την έκταση του προβλήματος, την ώρα που η ανερχόμενη ακροδεξιά του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι μιλά στο πρόγραμμά της περί αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας και ζητά την κατάργηση του νόμου που κατοχύρωσε τον όρο γυναικοκτονία πέρυσι τον Νοέμβριο. Ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα αναλυτικά περισσότερα.
8 γυναικοκτονίες μέσα σε 1,5 μήνα. Πρόκειται για ένα τραγικό καλοκαίρι χωρίς προηγούμενο στην Ιταλία. Την τελευταία εβδομάδα, μία 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από την Βενετία. Στην Καλαβρία έχασαν τη ζωή τους 2 γυναίκες 46 και 72 ετών. Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν με πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα. Έξω από τη Ρώμη, επίσης, μία 50χρονη γυναίκα πολωνικής καταγωγής μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της. Τα θύματα είχαν καταγγείλει συχνά στις αρχές ότι κακοποιούνταν, αλλά χωρίς να καταφέρουν να αποτρέψουν τον τραγικό επίλογο. Το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών από τη μεριά του παρουσίασε επίσημα στοιχεία βάσει των οποίων το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς δολοφονήθηκαν 34 γυναίκες, ενώ πέρυσι ο μαύρος αυτός απολογισμός άγγιζε τους 54 βίαιους θανάτους. Μπορεί όντως στατιστικά να καταγράφεται μια κάποια μείωση των γυναικοκτονιών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πάντα αποτελεσματικά. Υπάρχουν επίσης κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν ακόμη την ανάγκη υποδειγματικής τιμωρίας των δραστών. Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον του πρώην στρατηγού Βανάτσι λίγο πριν τον 15 Αύγουστο ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τις γυναικοκτονίες. Θεωρεί άχρηστο τον συγκεκριμένο νόμο, όπως επίσης και τον νόμο Μαντσίνο, ο οποίος αφορά αδικήματα που έχουν ως κίνητρο τις διακρίσεις. Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι παρά τις συγκεκριμένες θέσεις, το κόμμα του Βανάτσι συνεχίζει να ενισχύεται στα γκάλοπ για πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση έχει φτάσει στο 7,8%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Οι ηγέτες 7 χωρών, μεταξύ των οποίων 4 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδίκασαν το μεγάλο επικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και το κάλεσαν να σταματήσει την επέκταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σε σχέση με τον διαγωνισμό για πάνω από 1.200 κατοικίες. Σε μια περίοδο βαθιάς αστάθειας στη Δυτική Όχθη, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας από επίκους κατά αμάχων, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, αναφέρει η κοινή δήλωση. Την έχουν υπογράψει η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νορβηγία. Στο μεταξύ, ανεβαίνει σταδιακά το προεκλογικό θερμόμετρο στο Ισραήλ εν ώψη των εθνικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου, που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν και το μέλλον του Βενιαμίν Νετανιάχου. Οι Υπουργοί Ασφαλείας Ιταμάρ Μπενκβίρ και οικονομικών Μπελατσάλ Σμότριτς συναγωνίζονται σε ακρότητες για το ποιος θα κερδίσει το ακροδεξιό ακροατήριο εν ώψη ακριβώς των εκλογών. Ο Γαβρίλ Χαρίτος θα μας πει τώρα περισσότερα.
Με κοινή τους ανακοίνωση, κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Καναδά, ως επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με ξεχωριστή του τοποθέτηση, καταδικάζουν την πρόσφατη προκήρυξη διαγωνισμού του Ισραηλινού Δημοσίου για την ανέγερση της πρώτης φάσης του σχεδίου επικισμού στην περιοχή μεταξύ των Ανατολικών Προαστίων της Ιερουσαλήμ και του επικισμού Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, γνωστότερη και ως περιοχή Ε1. Στις διεθνείς επικρίσεις τονίζεται το γεγονός ότι η ανοικοδόμηση της συγκεκριμένης περιοχής ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, καθότι το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης θα αποκοπεί από το νότιο. Το γεγονός μάλιστα ότι η ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων του διαγωνισμού ορίστηκε η 19η Οκτωβρίου, ακριβώς μια εβδομάδα πριν τις Ισραηλινές βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, πρακτικά σημαίνει ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού θα δεσμεύει οποιαδήποτε κυβέρνηση θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές. Ο Υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία του σχεδίου επικισμού της Ε1, υπεραμείνθηκε της απόφασης προκήρυξης του διαγωνισμού. Ξεκαθάρισε στις ξένες κυβερνήσεις ότι το Ισραήλ δεν δέχεται συστάσεις που αφορούν στην κυριαρχία του και επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών δεν θα εφαρμοστεί. Το όλο θέμα αποκτά και προεκλογική χρειά, αφού ο Σμότριτς, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, προβάλλει τον επικισμό της Ε1 ως προσωπικό πολιτικό επίτευγμα. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό ζητούν Γερμανοί βιομήχανοι από την κυβέρνηση μέρη σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί και στήριξή της. Επιχειρηματικοί σύλλογοι και μεγάλες εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Siemens καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονταν στη Συμφωνία Συνασπισμού χωρίς συμβιβασμούς. Η επιστολή αναφέρει ότι οι εταιρείες δέχονται σημαντικές πιέσεις λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθήκων και ζητούν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των πλαισίων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής να καθορίσει αν τελικά οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν σήμερα μία κρύπτη στα προάστια του Βερολίνου, η οποία περιείχε δύο πυροβόλα όπλα. Εικάζεται από τον τύπο και από τις αρχές ότι πιθανότατα πρόκειται για αποθήκη οπλισμού που χρησιμοποιούσαν Ρώσοι πράκτορες. Τέλος, είχαμε ένα προσωρινό blackout σήμερα στην Κύπρο, με προβλήματα και στις 6 επαρχίες της λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με τις διακοπές αυτές όπως είπαμε να αφήνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Το Μαγδεμβούργο, η πρωτεύουσα του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt, δεν είναι διάσημο. Ωστόσο, έχει βαριά ιστορία. Ιδρύθηκε από τον Καρλομάγνο, έζησε όλους τους φρικτούς πολέμους, τον 30ετή πόλεμο, τους Ναπολεόντιους πολέμους. Υπήρξε τμήμα της Προσίας, μομβαρδίστηκε από τους συμμάχους το 1945 και έπειτα αποτέλεσε τμήμα της Ντεντέρ. Με την πτώση του τείχους και τη γερμανική επανένωση, ακολούθησε τη μοίρα των υπόλοιπων ανατολικογερμανικών περιοχών. Οικονομική παρακμή, φυγή νέων, γυράσκουσα κοινωνία, αίσθημα κοινωνικής αδικίας. 36 χρόνια μετά την επανένωση, η Σαξονία Anhalt βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στις 6 Σεπτεμβρίου διεξάγονται εκλογές και ήδη το κρατήδιο, που θεωρείται προπύργιο της ακροδεξίας, αναμένεται να αποτελέσει εργαστήριο πολιτικών εξελίξεων. Με ποσοστά 40-42%, η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται σχεδόν κατά 20 μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Αν αυξήσει περαιτέρω τη δύναμή της ή αν συμπράξει με κάποιο άλλο κόμμα που θα προδώσει το λεγόμενο δημοκρατικό τείχος προστασίας, θα μπορούσε να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση μεταπολεμικά στη Γερμανία. Τι θα σήμαινε αυτό? Καθορισμό της κρατηδιακής πολιτικής, δεδομένου ότι τα κρατήδια στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού συστήματος διαθέτουν αυξημένες αρμοδιότητες από την εκπαίδευση μέχρι την αστυνόμευση, αλλά και μεγαλύτερη επιρροή στην ομοσπονδιακή πολιτική μέσω του δεύτερου νομοθετικού σώματος της χώρας, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Πέρα όμως από τα κέρια θεσμικά ζητήματα που θα προκύψουν, η AfD και ο υποψήφιός της